Venezuela neftinin bareli 36 dollara satılır. Venezuela'nın Maliye Naziri, OPEC'in keçmiş katibi Ali Rodriguez jurnalistlerin söhbətində deyib ki, neftin qiymətinin 20 dollara düşəcəyi də istisna olunmur. Neft ixrac edən ölkələrin birliyi olan OPEC, neftin uzunlaşmasının qarşısını almaq üçün yaxınlarda hasilatı azaldıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerika Prezidenti Barack Obama'nın seçki kampaniyasına rəhbərliyə elənmiş David Plouffe Azərbaycana niyə gəlib? Washington Post yazır ki, düzdür Plouffe hazırda Ağ Evdə rəsmi vəzifə tutmur, ancaq Ağ Evin rəsmlərinə yaxın olaraq qalır. Qəzetin yazdığı kimi, neft ölkəsi Azərbaycanda demokratiyanı laxlatmaqda ittiham olunan Dövlət Departamentinin vaxtilə verdiyi bəyanata görə pozuntulu seçkilərlə hakimiyyətə gəlmiş, prezidentliyi dövründə də parlament seçkiləri pozuntulu keçmiş İlham Əliyevlə Plouffe nədən danışacaq? Qəzet yazır ki, Amerika səfirliyindən verilən məlumata görə Plouffe'ın səfəri şəxsi özəl səfərdir. Ancaq Washington Post'un sualları qalır. Qəzet nə qədər cəhd eləsə də Plouffe'ın özündən cavab ala bilməyib. Bu barədə ətraflı az sonra danışacaq. Washington Post onda yazır ki, Obamanın seçki kampaniyasını keçmiş rəhbəri Plouffe Azərbaycana referendum ərəfəsi gəlib. Bu təsadüfdürmü? Bu referendumla xatırladaq ki, hakimiyyət dalbadal prezidentliyə 2 dəfə məhdudiyyətini götürmək istəyir. Referendum isə hətta hakimiyyət pərəstlərin təşviqat qrupu qeydiyyatdan keçməyib. Bu nə deməkdir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Prezidentlik müddətinə məhdudiyyəti götürmək istəyənlər referendumun təbliğat kampaniyasına 9, Konstitusiyanın bu maddəsini olduğu kimi saxlamaq istəyənlər isə 4 təşviqat qrupu ilə getmək istəyirlər. Ancaq deyirsən saydığınız sayı gör MSK nə sayır. Mərkəz Seçki Komissiyası bunlardan hansılarını qeydiyyata alacaq? Qeydiyyat məsələsində indiki vəziyyətdən Aygün Muradxanlının reportajında.
Kim təklifə tərəfdardır, xahiş edirəm, səs verirsiniz. Etiraz edən, bir tərəf qalan, yetkiliyinlə qəbul edilir.
Fevralın 9-da Mərkəzi Seçki Komissiyası 18 mart referendumu ilə bağlı yaradılan davamlı inkişaf naminə və ziya təşəbbüs qruplarını qeydə alıb. Bununla da qeydə alınan təşəbbüs qruplarının sayı 7-yə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugünkü toplantısında müxalifətçilərin yaratdıqları Respublika və Qarabağ uğrunda təşəbbüs qruplarının qeydiyyatı məsələsinin gündəliyə çıxarılacağı ilə bağlı gözləntilər isə doğrulmayıb. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiyə qədər yalnız iqtidar yönlü təşəbbüs qruplarını qeydə alması müxalifəti bütünlükdə seçki prosesindən kənarda saxlamaq cəhdidir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının birbaşa iqtidar yönlü təşkilatları və qrupları qeydə alması onu demə əsas verir ki, ötən prezident seçkisində olduğu kimi referendumda tamamilə alternativsiz bir fikir mübadiləsi şəraitində keçiriləcək və olduqca yüksək faizlə İlham Əliyevin ömürlü prezidentliyinə hədiyyə ediləcək. Bu, onu göstərir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası öz missiyasını yerinə yetirməkdən daha çox siyasi fəaliyyətlə məşğul olur və birbaşa hakim partiyanın və hakim komandanın maraqlarını müdafiə edir və onların maraqlarının təmsilçisi kimi çıxış edir.
Azər Rəşidoğlu müxalifətçilərin təşəbbüs qruplarının qeydə alınmayacağı haqda proqnozlarını həm də bu qrupların imza toplama kampaniyasında ciddi maneələrlə üzləşməsi ilə əsaslandırır. Onun sözlərinə görə iqtidar beynəlxalq birlikdə referendumu ictimaiyyətin bütün təbəqələrinin dəstəklədiyi haqda fikir formalaşdırmağa çalışır. Belə bir mərhələdə müxalifətçilərin ictimai televiziyanın efirində fərqli fikir səsləndirməsinə imkan verilmir. edəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə müxalifətdən olan təşəbbüs qruplarının sənədlərinin hələ də indiyə qədər baxılmamasını, onların imza vərəqlərini gec təqdim etmələri ilə izah eləyir. Azər Sarıyev deyir ki, fevralın 11-nə qədər bu sənədlərə də baxılacaq. İndiyə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyasından qeydiyyatdan keçən təşəbbüs qruplarının təmsilçiləri isə deyir ki, nə imza toplama, nə də qeydiyyata alma prosesində problemlə üzləşməyiblər. Hüquq və Demokratiya təşəbbüs qrupunda əsasən iqtidara yaxınlığı ilə tanınan millət vəkilləri və hüquqşünaslar toplaşıb. Qrupa Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov başçılıq edir. Qurumda Milli Məclisin üzvü Fazil Qəzənfəroğlu da var.
Hüquqşünaslar əsas biz təmsil olunuruq və orada da daha çox üzərində durduğum məsələ eks-prezidentlərin statusu ilə bağlı məsələ idi. Məsələdə də əsas bunu təbliğ edirik. Qalan maddələrdə razılaşmadığımızda məqamlar var. Amma əsas bunun üzərində dururuq.
Daha bir təşəbbüs qrupu, vətəndaş cəmiyyəti isə bəzi təhlilçilərə görə iqtidara yaxın qeyri-hökumət təşkilatlarından formalaşdırılıb. Qurumun üzvü Çingiz Bayramovun sözlərinə görə qurumda əsasən ictimaiyyətdə fəal mövqeyi ilə fərqlənən vətəndaş cəmiyyəti institutları təmsil olunur. Çingiz Bayramov referenduma çıxarılacaq məsələni açıq şəkildə müdafiə etdiklərini deyir. İndiyə qədər MSK-da iki təşəbbüs qrupu qeydə alınmayıb. Bunlardan biri Azad Kənd, ikincisi isə Azad Söz adlanırdı. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən xəbərə görə Azad Kənd əsasən bölgələrdən olan ictimai fəalların, Azad Söz isə daha çox rəsmi mətbuatda və iqtidar yönlü media orqanlarında çalışan jurnalistlərin formalaşdırdığı qruplar olublar. Hər iki təşəbbüs qrupu imzaların yetərli olmamasına görə qeydə alınmayıb. Müstəqil media iqtidarın onu dəstəkləyən bu qrupları iki məqsədlə qeydə almadığını yazır. Birincisi, bu yolla referendumla bağlı prosedurların şəffaf olduğunu önə çəkmək istəyir. İkincisi isə müxalifətin subyektivliklə bağlı gələcəkdə səsləndirə biləcəyi iddiaların qarşısını indidən almış olur. Təşəbbüs qruplarının qeydə alınması mərhələsi fevralın 11-də başa çatır. İndi qeydiyyatla bağlı qərarı müxalifət yönlü təşəbbüs qrupları ilə yanaşı daha iki qrup gözləyir.
Aygün Muradxanlı, indi isə David Plaflın Azərbaycan səfərinə qayıdaq. Amerika Prezidenti Barack Obamanın seçki kampaniyasına rəhbərlik eləmiş David Plaf Azərbaycana niyə gəlib? Onu da xatırladaq ki, hətta Amerika, nüfuzlu Amerika qəzetlərinin özləri David Plaf'ı tapıb ondan suallarına cavab ala bilmirlər. Bu səfərə Xədicə İsmailova aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Barack Obamanın kampaniyasına uğurlar qazandırmış David Plaf'ın Azərbaycana səfəri əsasən mətbuatdan gizli keçdi. Amma səfər Amerika mətbuatında artıq qalmaqal oyatmışdı. Marağın səbəbi isə budur ki, lobbiçilərə qarşı sərt xətt tutan Barack Obamanın silahdaşlarından sayılan David Plaf, Bakıya yerli hökumətə yaxınlığı ilə seçilən Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının dəvəti ilə gəlib. Təşkilat Amerikada 2005-ci il seçkilərində məşhur sosioloq Mitovskinin qrupunun keçirdiyi exit polda iştirakı ilə tanınıb. Mitovski bu təcrübə barədə təəssüratlarını bölüşəndə yerli partnyor Avciyanın exit poll nəticələrinə təsir etmək cəhdlərindən yazmışdı. 2008-ci il prezident seçkilərində də Avciya və ona daxil olan qruplar exit poll keçirdiklərini bəyan etmişdilər. Amma çoxsaylı müraciətlərə baxmayaraq bu sorğunun pulunu kimin ödəyəcəyini deməkdən imtina etmişdilər. Avciya Azərbaycanda da hökumətə yaxın bir QHT kimi tanınır. Hər halda Plaf'ın görüşlərindən birinin məkanı, Qərb Universitetində də tədbirin təşkilatçısı, Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasını bizə belə təqdim etdilər.
Prezident aparatının yanında Vətəndaş Assosiasiyası Cəmiyyəti.
Amerika mətbuatı da sual edir ki, Obamanın yaxın silahdaşı nədən belə bir təşkilatın xahişi ilə insan hüquqları və demokratiyanı məhdudlaşdırdığına görə tənqidlərlə üzləşən bir ölkə prezidenti ilə görüşür. Plaf'ın özü Bakıya gəlişinin Obama administrasiyasına heç bir aidiyyəti olmadığını dönə-dönə vurğulayıb.
Now I'm here as a private citizen. So all I'm doing is talking about elections and the internet and democracy and how to talk about our election and how great it was so many people participated in it.
Elə Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətindən, jurnalistlərin həbsdə olmasından xəbərdarsınızmı? Və bu barədə ölkə rəhbərliyi ilə görüşərkən danışacaqsınızmı? Sualını da Plaf cavabsız buraxıb. Amma Plafın nə deməsindən asılı olmayaraq, qarşısında danışdığı tələbələr onu Obama administrasiyasından biri sayılırlar.
Bizdə bir mərkəzi seçki komissiyası var. O ABŞ-ın da mərkəzi seçki komissiyasının başçısıydı. Bütün proseslərə o nəzarət edirdi.
Bizim üçün çox böyük bir hadisə idi. Yəni Amerika dövləti deməli hakimiyyətdə təmsil olunan bir şəxsin bizim universitetə səfəri. Fikir, biz deyəndə yəni elə nəzarətlər. Yəni, məsələn bizim seçki komissiyasının böyük məsələn bax xarici ölkəyə gələndə biz deyərkən yəni hakimiyyət nəzarət tutur.
Tələbələrin anladığına görə PLAF onlarla mətbuatın gözündən İraq keçən görüşdə Obama administrasiyasının Bush komandasına nisbətən daha aktiv şəkildə Qarabağda sülhə çalışacağını, yeni administrasiyanın Azərbaycanda seçki sisteminin inkişafına yardım edəcəyini deyib. Onlar düşünür ki, bu səfərin iki tərəfli münasibətlər üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Amma bu əhəmiyyətli səfərin hesabını kim ödəyir, bəlli deyil. Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyev deyir ki, PLAF-ı elə onun elektron ünvanına məktub yazmaqla dəvət edib Bakıya. O ki, qaldı onun Qərb Universitetində oxuduğu mühazirənin qanararına və ən azı səfər xərclərinə onların qayğısını kimin çəkdiyindən xəbərsizdir. Vəli Əlibəyev bizə də məsləhət gördü ki, hər şeyi pulla ölçməyək. Müsavat Partiyasının rəhbəri İsa Qəmbər isə maraqlanır ki, Azərbaycana belə maraq göstərən seçki texnologları nə əcəb müxalifətlə görüşmürlər. İsa Qəmbərin fikirlərini Şərq-Qərb Araşdırmaları İnstitutunun prezidenti Ərəslun Orucu da bölüşür. Deyir, görəsən, niyə PLAF Azərbaycanda seçki barədə söhbət etməyə hökumət yönümlü QHT-dən, prezident və spikerdən başqa ünvan tapmayıb? Yeri gəlmişkən, seçki texnologunun prezident və spikerlə görüşü qeyri-rəsmi mənbələr tərəfindən təsdiqlənsə də, prezident aparatında və parlamentin mətbuat xidmətində bizə cavab verdilər ki, məsələdən xəbərsizdirlər. Odur ki, həmin görüşlərdə seçkinin necə müzakirə olunduğundan bizi xəbərdar edən olmadı. Hələlik məlum olan budur ki, PLAF-la görüş Azərbaycan rəhbərliyinin prezident Obamaya yaxın qüvvələrlə ilk yarım açıq kontaktıdır.
Xədicə İsmailova. David Plaf deyir ki, yeni Amerika hökuməti Qarabağ münaqişəsinin həllində daha fəal olacaq, nəinki əvvəlki hökumət. Amerikanın Ermənistandakı səfiri Meri Yovanoviç dünən deyib ki, bu yaya Qarabağ probleminin həlli üzrə çərçivə razılaşması imzalana bilər. Doğrudan mı 21 illik münaqişənin sonu belə yaxındır? Azərbaycandakı ekspertlərin fikirlərini Ülkər Akif qızı öyrənib.
Bu yay Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Buna Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yevanoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amerikalı səfir Prezident Sərkisyanla görüşüb. Bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupuna sədrlik eləyən ölkələrdən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardımı etməyə hazırdır. Rəsmi Bakıda bildirib ki, bu məsələ yalnız beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə uyğun olaraq həll oluna bilər. Aynəs Presə müsahibəsində Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, Ermənistan qeyri-səmimi hərəkətlərindən əl çəkərsə, çərçivə sazişi imzalana bilər. Amma yerli ekspertlər arasında tərəflərin bu il çərçivə sazişi imzalayacağına inam demək olar ki, yoxdur. Politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, ölkə başçılarının açıq-aydın ifadə olunan mövqeləri də bir daha göstərir ki, yaxın vaxtlarda hər hansı razılaşmanı gözləmək sadəlövlükdür.
Artıq bu çərçivə sazişi neçə dəfədir gündəmə gətirilir. Üstəlik Serj Sarkisyan deyibdir ki, Ermənistanın güzəştə getməyi nağıldır. Yəni, əgər Azərbaycan torpaqlarını güzəştə getsə, onda bu çərçivə sazişi imzalanacaq. Mən də inanmıram ki, Azərbaycan rəhbərliyi buna razılıq versin. Ona görə bunu boş söhbət hesab edirəm.
Politoloq Vəfa Quluzadənin dedikləri idi bu. Konfliktoloq Arif Yunus isə deyir ki, hətta belə bir saziş imzalanarsa belə, bu sənədin irəliyə doğru bir addım olacağına inam çox azdır.
Yenə də Moskva bəyanat kimi şeydir. Pul çəkilib, sonra nə? Heç nə. Hətta BMT-nin 4 dənə o qətnamələr var. O nə verir? Nəsə verirmi? Əgər BMT kimi böyük beynəlxalq qurum 4 dənə qətnamə qəbul edib və bu 4 qətnamələr belə də kağıza qalıbsa, niyə görə biz hesab etməliyik ki, hansısa, misal üçün, çərçivə sazişindən sonra irəli doğru nəsə olacaq? Yox, mən pesimistəm və inanmıram ki, yaxın vaxtlarda bütünlə bağlı nəsə işləyəcəyik.
Konfliktoloq Arif Yunus. Ötən ilin noyabrında Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri son 16 ildə ilk dəfə olaraq Moskva bəyannaməsini imzalayıblar. Bəyannamədə münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, həmin prinsiplər çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və qətnamələr əsasında həll olunmalı olduğu öz əksini tapıb.
Ölkə Rakif qızı. Göründüyü kimi Azərbaycanlı ekspertlər pesimistdir, ancaq 2009-cu ilin ortalarında, yəni konkret tarixdə Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş olacağını neçə aydır ki deyirlər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan da Ermənistanlı həmkarı ilə görüşəndən 2 gün sonra Bakıya gəlib danışıqlar aparıb. Onun Bakıda nədən danışdığı barədə məlumat çox azdır. İlqar Rəsul Əli Babacanın səfərinin təfərrüatlarıyla maraqlanıb.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın fevralın 9-da Bakıya gəlməsi, eləcə də ən yüksək səviyyədə Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşlər keçirərək geri qayıtması siyasi dairələrdə müzakirə obyektinə çevrilib. Əvvəlki səfərdən fərqli olaraq Türkiyə və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin bu dəfə mətbuat konfransı keçirməmələri də diqqətdən yayınmayıb. Ona görə də fevralın 7-sində Münhendə keçirilən beynəlxalq konferans çərçivəsində Ermənistanlı həmkarı ilə görüşdən sonra, eləcə də Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün Moskva səfəri öncəsi Əli Babacanın Bakıya gəlməsi adi məqam kimi dəyərləndirilmir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən dedi ki, qardaş ölkələr arasında bu kimi səfərlərdən ötürü xüsusi səbəbə ehtiyac yoxdur.
Regiondakı vəziyyət, beynəlxalq məsələlər, İki tərəfli məsələlər hamısı diqqət mərkəzində idi və adətən dost və qardaş dövlətlər arasında bu kimi işgüzar səfərlər mütəmadi olur və onlar üçün xüsusi bir məqam axtarılmır.
İlk baxışda Əli Babacanın Bakıya gəlməsində təəccüblü bir şey olmadığı düşünülsə də, bəzi siyasi ekspertlər diqqəti onun təxminən 2 ay əvvəl Azərbaycanda olmasına və Xarici İşlər Nazirliyinin bu dəfəki açıqlamalarının keçən dəfəki bəyanatlardan heç də fərqlənməməsinə yönəldərək bu gəlişin mahiyyətində başqa məqamlarında dayana biləcəyini deyirlər. Həqiqətən də bəyanatlar elə əvvəlkilərdir. Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır, regionda sabitlik vacibdir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusu deyir ki, hazırda Türkiyəni narahat edən məsələlərdən biri Rusiyanın hərəkətləri fonunda regionda müharibə təhlükəsinin reallığa çevrilməsidir.
Azərbaycanın da bu baxımdan xarici siyasət kursunun və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq kursunun müəyyənləşməməsi regionda bir ciddi disbalans yaradır. Və bugün Qərb də Türkiyədə əsas çalışdığı odur ki, bu disbalans aradan qalxsın.
Ərəstun Orusu deyir ki, əgər söhbət təhlükəsizlik və hərbi sahədə əməkdaşlıqdan gedirsə, bu görüşdə Qırğızıstanın Manas hərbi bazasından ABŞ-ın istifadəsinə son qoyulması, Nabuko layihəsi və digər detallar da müzakirə oluna bilər. Politologların bəziləri isə hesab edirlər ki, Əli Babacanın Bakıya gəlməsinin mahiyyətində iqtisadi məsələlər dayanmır. Politolog Rasim Musabəyov da belə düşünür. O deyir ki,
Energetika naziri ilə görüşəcəkdirsə, dövlət neft şirkətinin nümayəndələri ilə görüşsəydi, deyərdim ki, bəli, bu məsələ də müzakirə predmetidir. Bildiyimə görə Babacan bu şəxslərlə görüşmür.
Rasim Musabəyov hesab eləyir ki, Bakı görüşünün mahiyyətində əsasən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün qarşıdakı Rusiya səfəri dayanır. Türkiyə-Azərbaycan tərəfini həmin səfərdə nələrdən danışılacağı barədə məlumatlandırmaq istəyir ki, sonradan Bakı Moskvadan gözlənilməz məlumatlar almasın. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə hesab eləyir ki, Türkiyə ilə Rusiya arasındakı danışıqlar çox mühüm mərhəliyə keçmək ərəfəsindədir.
Rusiya çalışır ki, Türkiyəni özünə müttəfiq eləsin Qafqaz və Şərq siyasətində. Və bu zaman Türkiyənin Rusiya qarşısına qoyacağı müəyyən şərtlər var. Həm də ortada neft-qaz layihələri var. Orada da Rusiyanın marağı var. Türkiyə çalışır ki, Azərbaycan diplomatiyasından, öz diplomatiyasına uyğunlaşırsın. Vahid mövqədən çıxırsın. Ona görə Əli Babacan gəlmişdi.
Zərdüş Əlizadə əlavə eləyir ki, artıq Türkiyə özünün fəal Qafqaz, Rusiya, İran, Avropa, İslam siyasəti olan regional dövlətdir. Bu, Amerika siyasətindən xeyli fərqli və geniş manevr imkanlarına malik bir siyasətdir. Bu baxımdan təkcə Türkiyə-Rusiya danışıqları yox, həm də Türkiyə-Ermənistan danışıqları Azərbaycan üçün faydalı ola bilər.
İlqar Rəsul, bütün bu səfərlərin nəticələrini yəqin ki, yaxın vaxtlarda görəcəyik. Ermənistanda isə indiki qlobal böhran və bunun ölkəyə təsiri yəqin əhalini Dağlıq Qarabağdan daha çox maraqlandırır. Qafanda qızıl çıxaran Kanada şirkətində iş 3 aydır ki, dayanıb, 1500 adam işsiz qalıb.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Ermənistanın Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Baqrat Asatryan deyir ki, iş yerləri belə bağlanmaqda davam eləsə, ictimai etirazlar qaçılmaz olacaq. Düzdür, bunu indi müxalifətdə olan deyir, ancaq Ermənistanda böhran başlanandan nə qədər adam işsiz qalıb, bunun nəticələri nə ola bilər? İlkin Məmmədovun reportajı.
Dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı mədən sənayesinin problemleri və iş yerlərinin ixtisarı dalğası Ermənistandan da yan keçmir. Amma bu dalga Ermənistana daha ağır zərbə vura bilər. Hətta sosial etirazlara da yatırıb çıxara bilər. Səbəb isə çox sadədir. Mədən sənayesi işçiləri Ermənistanın onsuz da az olan işçi ordusunun böyük qismini təşkil edir. Ermənistan mədən sənayesinin hasil elədiyi mis, sink, qurğuşun və molibden ölkənin əsas ixraz məhsullarıdır. Bu sənaye isə əsasən beynəlxalq şirkətlərin nəzarəti altındadır. Sonuncu böhran Ermənistanda çalışan beynəlxalq şirkətlərin əksəriyyətinin dünyadakı mövqeyinə təsir eləyib. Bu şirkətlər isə öz növbəsində yerli hökumətin böhran siyasətinin yetərsizliyi yüzündən xərclərini iş yerlərinin ixtisarları hesabına azaltmağa çalışırlar. Bəzi Ermənistan rəsmiləri böhran yüzündən iş yerlərinin itirilməsi faktlarının çox cüzi olduğunu iddia eləsə də, Ermənistan Məşğulluq İdarəsinin rəhbəri Sona Harutunyanın sözləri bunun əksini sübut edir. Bir müddət öncə Harutunyan etiraf eləmişdi ki, Ermənistandakı iş yerlərinin sayı o qədər azdır ki, hətta bir neçə yüz adamın ixtisarı belə ciddi problemlər yarada bilər. Ermənistan əhalisinin cəmi 1,2 milyonu iqtisadi cəhətdən aktivdir, yəni əmək qabiliyyətlidir. Rəsmi rəqəmlərə görə ötən il bunun 6,8% işsiz olub. Müstəqil hesablamalara görə isə Ermənistanda işsizlik əslində 27%-dir və 2009-cu ildə bu rəqəm daha da arta bilər. Təkcə 40 min nəfərin yaşadığı Qafanda şəhərin əsas işlək müəssisəsi Deno Qızıl Mədən şirkəti öz fəaliyyətini 3 aylığa dondurub. Nəticədə 1526 işçi işsiz qalıb. Düzdür, bu qərardan hələ noyabrda xəbər tutan işçilər o vaxt tətir elədilər, nəticədə tam qovulma tarixlərini 18 fevrala kimi təxirə sala bildilər. Bu müddət ərzində isə şirkət maaşların 3-də 2-sini verməyə razılaşdı, amma dövlətdən aldığı 800 milyon dram 2,6 milyon dolların hesabına. Ancaq şirkətin rəhbəri Robert Fallet da deyir ki, heç kim fevralın 18-dən sonra da yardım davam edəcəyi haqqında onlara təminat verməyib. Yervanın 400 kilometrliyindəki Aqaraqdakı Malibden mədənində də eyni problem yüzündən 450 işçi ixtisar olunub. Aqaraqdakı Əmkədar Təşkilatının sədri Arkadi Sarkisyanın sözlərinə görə, indi bu qəsəbədə işləyə bilən hər iki nəfərdən biri işsizdir. Ermənistanın şimalında Alaverdidəki mis mədənlərində 1044 nəfər noyabrda ixtisar olunub. Şəhər əhalisinin 70% bu şirkətin hesabına dolanır. Gümrü və Vanazordakı mədənlər və kimya məhsulları zavodları isə dekabra qədər dözə bilib və orada da öz hesabına məzuniyyətlər və ixtisarlar aparılıb. Elə paytaxt Yervanda da vəziyyət oxşardı. Ermənistanın ən iri sənaye müəssisələrindən olan Nairit Kauçuk zavodu dekabrda 2800 işçisinin yarısını 4 aylığa ixtisar edib. Ən maraqlısı budur ki, bu mədənlərin, zavodların bağlandığı şəhərlərdə insanların məşğulluğunun təmin edilməyə başqa sahələr də yoxdur. Məsələn, Alaverdinin icra hakimi Artur Nalbandyan etiraf edib ki, mis mədəni olmasa şəhər batar. Çünki bizim nə əkməyə torpağımız, nə də imkanımız var. Ermənistandakı bir çox ekspertlər əmindirlər ki, bu iqtisadlar kütləvi sosial etirazlara səbəb olacaq. Hökumət bu ehtimalları yaxın buraxmasa da, Ermənistan Mərkəzi Bankının keçmiş sədri Baqrat Asaturyan iddia edir ki, etirazlar qarşısı alınmazdı. Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarından olan Asaturyanın sözlərinə görə, cəmaat görür ki, hökumət vəziyyəti düzəltmək üçün boş-boş vəədlər verməkdən və vergiləri günbə-gün qaldırmaqdan başqa bir şey eləmir. İqtisadçı Andranik Tevanyanın fikrincə, Ermənistandakı vergi sistemi vəziyyəti lap ağırlaşdırır. Ermənistan vergi məcəlləsinə görə, gəliri 191 min dollardan yuxarı olan müəssisələr 30-35% arasında mənfəət vergisi verir, 191 min dollardan az olanlarsa 10-15% arasında. Bu yüzdən bəzi şirkətlər işçilərini çıxarıb istehsalı azaltmaqla vergi yükünü də azaltmağa çalışırlar. Tevanyan iddia edir ki, hökumət təcili şəkildə öz valyuta ehtiyatlarından istifadə edib vəziyyəti düzəltməsə, işlər lap pis olacaq. Onun sözlərinə görə, bütün dünyada ölkələr böhranla üzləşən şirkətləri və iş yerlərini xilas eləmək üçün vergiləri azaldırlar, güzəştlər tətbiq edirlər, maliyyə yardım edirlər. Bizdə isə əksinədir. Bir neçə aydır ki, şirkətlərə ancaq boş vədlər verirlər. Amma Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri Nerses Yeritsyan hələ ki stimulaşdırıcı tədbirlərə ehtiyac görmür. Deyir ki, biz artıq böhranın ilk dalğasını dəf eləmişik və əminəm ki, vəziyyət düzəlməyə doğru gedəcək. Bu arada iqtisadların çoxaldığı Sünik bölgəsinin məşğulluq idarəsinin rəhbəri Ruben Petrosyan bildirib ki, ilin ilk ayı ərzində rəsmi işsizlik göstəricisi artıq 2 dəfə artıb və 15% çatıb. Və əgər bunun qarşısı alınmasa, artım eyni templərlə davam edəcək. İşsizliyin cəmi 15% çatması isə artıq bu bölgədəki xidmət və satış müəssisələrinin gəlirlərini yarıbayara saldıb.
İlkin Məmmədov. Azərbaycanın digər qonşusu İranda isə hakimiyyətə işsizlik problemdirsə, bu problemin belə görünür elə bir böyük qorxusu yoxdur. Çünki işsizlik İranda yeni hadisə deyil. İran rejimini qorxudan başqa məsələdir. New York Times yazır ki, İran rejiminin ən çox qorxduğu Qarbaçov amilidir, yəni hakim rejimin içindən birisinin çıxıb rejimi dağıtmasıdır. Vaxtilə Xatəmiyə İranın Qarbaçovu deyirdilər. Düzdə o vaxt Xatəmi İran rejimini dağıtmadı. Ancaq onun siyasi kariyerasının hələ sonu deyil. Məhəmməd Xatəmi yenidən prezident olmaq istəyir. Bu barədə ətraflı Röşən Qəmbərovun reportajında.
İranın ən çox qorxduğu Qarbaçov figurudur. Bunu New York Times qəzetindəki məqaləsində Roger Cohen yazır. Onun fikrincə İran qorxur ki, rejimin daxilindən birisi çıxacaq və qərblə qarşı durmaya son qoymaq adı ilə inqilabın qurduqlarını məhv eləyəcək. İndi bir çoxlarını maraqlandıran odur ki, İran Çin modelini əsas götürüb hakim rejim daxilində islahat apara biləcək, yoxsa Sovet İttifaqının yolu ilə gedib çökəcək. Hələ ki, hakimiyyətdə olanlar sınanmış metodlardan istifadə edirlər və küçələrdə Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm şüarları səslənir. Amma müəllif yazır ki, İran göründüyü qədər sadə bir ölkə deyil, o, maskasını çıxarmaq yolu ilə gedib öz mürəkkəbliyini göstərməkdədir. 1997-ci ildə prezident seçilən islahatçı Məhəmməd Xatəmini bir vaxtlar İranın Qarbaçovu kimi görənlər var idi. Amma onun 8 illik hakimiyyəti bir çox İranlıları məyus elədi, ümidlərini doğrultmadı. Sonda Xatəmi geri çəkildi. 1999-cu və 2003-cü illərin tələbə etirazları genişlənmədi. İqtisadiyyatda liberal islahatlar aparmaq və dialoq Xatəminin ideyalarını səciyyələndirən əsas amillərdir. İndi neft qiymətlərinin düşməsi fonunda İran iqtisadiyyatı ciddi problemlər yaşamaqdadır və hazır ki, Prezident Əhməd Nejatın idarəçiliyi kəskin tənqid olunur. Suallar yaranır ki, milyardlarla dollar pul hara və necə xərclənib. Belə bir vəziyyətdə Xatəmi elan eləyib ki, azadlıq, müstəqillik və ədalət üçün tarixi ehtiyac onu prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyə vadar eləyib. Xatəminin əsas rəqibi elə Əhməd Nejad olacaq. Əhməd Nejadın rəhbərliyi altında İranın nüvə proqramı sürətlə inkişaf elədiyi üçün və onun populist çıxışları ali dini lider Xameneyin ürəyincədir. Bir fərziyə odur ki, Əhməd Nejad özü Amerikanın yeni prezidenti Obamanın uzatdığı dialoq əlini sıxacaq, amma məsələ burasındadır ki, İslam inqilabının yetirməsi olan Əhməd Nejad inanır ki, İran yox, Amerikanın özü çökəcək. O inanır ki, kommunizmin ardınca kapitalizm də tarixin zibilliyinə atılmağa məhkumdur. Müəllif Əhməd Nejadın sərt xəttdən imtina eləyəcəyinə inanmır. Roger Cohen New York Times qəzetindəki məqaləsində daha sonra yazır ki, Qərbin maraqlarına uyğun olan odur ki, Əhməd Nejad ikinci dəfə prezident seçilə bilməsin. Bunu bilən Əhməd Nejad daha çox konfrontasiyaya gedir və xal yığır. Müəllif yazır ki, vitse-prezident Bidenin bu yaxınlarda İranı hədələməsi kökündən səhv idi. Biden demişdi ki, əgər İran öz indiki kursunu davam elətdirsə, bunun nəticəsi təzyiq və təcrid olacaq. Xatəminin dövründə daxili işlər naziri olmuş Mustafa Tacızadə müəlliflə söhbətində deyib ki, Bush İrandakı islahat hərəkatına böyük ziyan vurub və cənab Obamanın həmin ziyanı aradan qaldırması üçün birinci addımı İrana qarşı hərbi müdaxilə ehtimalını rədd eləməsi olardı. Bu gərginliyi azaldardı. Müəllif yazır ki, İrandakı seçkidən əvvəl Amerika aydın şəkildə bildirməlidir ki, İranda rejim dəyişməsini istəmir. Bundan başqa Amerikalılar İsrail-Fələstin münaqişəsində ədalətli vasitəçi olmaq niyyətlərini bildirməli və Bushun İsrailə münasibətdə yer etdiyi nə inirsən, düz eləyirsən siyasətindən əl çəkməlidir. Belə mövqe müəllifin fikrincə Xatəmiyə yaxud başqa bir islahatçı namizəd Tehranın meri Məhəmməd Baqir Qalibova qalib gəlməkdə kömək eləyərdi. Mötədil prezident nüvə problemini həll eləməzdi, amma ən azı buna kömək eləyə bilərdi. Müəllif yazır ki, İran inqilabının mərkəzində İranın müstəqilliyi də dayanır. Fəzaya peyk buraxmaq, nüvə proqramı bunlar milli qürurla bağlı bir məsələdir. Amerikanın məqsədi İranın qapalı sistemini açmaqdır, amma bunu İran rejimini devirmədən eləmək üçün barmaq silkələmək yox, həmin milli qürura ağılla yanaşıb dözüm göstərməkdir. Müəllif yazır ki, gənc İranlıları dəyişiklik vaxtının gəlib çatdığına inandırmağın əsl zamanı seçkidən, yəni iyunun 12-sindən əslində xeyli əvvələ təsadüf eləməlidir.
Rövşən Qəmbərov və nəhayət sonda Afrikada qul ticarətindən bağlı iki iqtisadçı araşdırma aparıb. Los Angeles Times-in yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış eləyir.
Demək olar ki, bütün sosial araşdırmalar bir qrup üzvlərinin digər qrup üzvlərinə yanaşmasına yönəlir. Hamı elə gəlir ki, əvvəlcədən tanışlıq etibar yaradır, yadlıq əksinə etibarsızlıq. Amma yeni araşdırma göstərir ki, qrup daxili etimadsızlıq da böyük olur və bəzən cəmiyyətin, ölkənin inkişafına mane olan elə bir xalqın nümayəndələrinin bir-birinə etibar eləməməsidir. Afrikanın cənubunda 10 yaşlı uşaq da tanımadığı, xoşlamadığı birini təsvir eləyəndə belə deyir: "Beləsi adamı satar, ilimini bitirər." Bunun səbəbi var. Afrikalılar yüzillər boyu quldarlıqdan əziyyət çəkiblər. Həm də tək əcnəblər deyil, dost-dostu, valideyn uşağı satıb quldara. Quldarlıq xüsusilə Afrikanın qərbində inkişaf edib. İqtisadçılar Nathan'dan və Leonard Van Chicken diqqəti ilə bura çəkir. Sosioloq və iqtisadçılar həmişə deyiblər ki, stabil iqtisadiyyat və real demokratiya qurmağın əsas şərtlərindən biri inam, etibardır. Etibarın çox olduğu cəmiyyətlərdə dövlət quruculuğu yüksək səviyyədədir. Bazarlar daha açıqdır, korrupsiya azdır. Əslində, əməkdaşlıq istənilən halda etibar üzərində qurulur. Məsələn, ticarətdə etibar olmayan yerdə investor da olmaz, gündəlik xərclər artar, marağını qorumaq istəyən iş adamının xərci daha çox olar. Amma etimadın olduğu yerdə vəziyyət başqadır, üstəlik iş adamı yeniliyə doğru daha ürəklə gedir. Beləliklə, araşdırma aparan Nan və One Chicken qərara gəlib ki, Afrikanın qərbində inkişafa mani olan cəmatın bir-birinə etibar eləməməsidir. Dədə-babaları quldarlıqdan əziyyət çəkmiş Afrikalılar indi kimsəyə inana bilmir. Etimadsızlıq bir müdafiə üsulu kimi nəsildən nəslə keçib. New York Universitetində iqtisadi və siyasi elmlərdən dərs deyən Leonard One Chicken deyir ki, Afrikada insan öz xalqına da başqası kimi etibar eləmir. Bəzən hətta özününkünə əcnəbidən daha az inanır.
Rozanna Rəşid qızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi müxbir saadı ilə davam edir, söhbət ən uzun ömürlü nazirlərdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.